Rodania. Rodania.
Velkommen til Veluropa Podcast, hvor vi ser tilbage på endnu en række flotte danske præstationer og ser frem mod resten af årets Giro d'Italia, hvor der nu er kørt 5 etaper. Det hele begyndte i Jerusalem i fredags, og i dag der skal rytterne op af vulkanen Etna. Og mens der er fokus på årets første Grand Tour, så var der dansk succes i England. Magnus Kort fik et fornemt comeback i Tour de Yorkshire med en etapesejr, og ikke bare én, men 2 førertrøjer.
Og sådan cirka det, omkring da jeg rammer kilometermærket, der tænker jeg nok, at det er meget godt det her. Det gik sgu nemmere, end jeg havde troet.
Og så kom der et nyt hollandsk studie, som nogen mener kan hjælpe Chris Froome i den verserende salbutamol-sag. Vi har talt med en af de førende eksperter på området, danske Martin Hostrup.
Jeg tror ikke, at det her hollandske studie får den store betydning.
Min navn er Claus Elming, og her i studiet har jeg fornemt besøg i dag, nemlig af virtuorytteren Niklas Larsen. Velkommen til.
Mange tak.
Dejligt at se dig, og selvfølgelig er vel Europas helt egen godfader, Kim Plesner.
Sig.
Jeg ved godt, det her det er en cykelpodcast, men jeg er nødt til lige at bringe VM i ishockey i spil, fordi Danmark besejrede Finland i aftes 3-2 i et inferno af røg og is og glæde og jubel. Og Niklas, sagde du så kampen?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var i biografen.
Super fedt. Kim, du så kampen.
Jeg så kampen, ja.
Jeg forventer, at du og jeg, Kim, vi får en lang og dyb samtale i dag. Niklas holder vel lidt uden for det her. Jeg synes, det er en pinlig start.
Om ishockey eller om andre emner?
Ja, i hvert fald om ishockey. Ja. Vi kan godt tage med lidt en ordentlig cykling. Men i hvert fald velkommen til dig, Niklas. Skønt, at du er her. Du kan lytte til Level Europa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Husk, at du kan følge os på Twitter og Veluropa, eller på Twitter på snabla Veluropa, og naturligvis på facebook.com/Veluropa. Og så er du som altid meget velkommen til at fortælle dine venner, familie og andet netværk om den her dejlige lille podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Vi har i dag som nævnt fornemt besøg af Niklas Larsen, et af de her mange danske talenter, der lige nu pipler frem på den internationale scene. Og Niklas, du vandt ikke bare ét, men 2 løb i den forgangne uge.
Ja, det må sige, at det var en god uge. I hvert fald en af de bedre, og ja, det var super fedt, og jeg har nydt det efterfølgende.
Lad os lige få noget fakta på plads. Du er 21 år gammel.
Ja.
Du er fra Slagelse. Ja. Hvor fik du din cykelopdragelse?
Det var også i Slagelse.
Hvad hedder det? Slagelse Cykelklub, eller hvad hedder det?
Ja, Slagelse Cyklering.
Sådan. Du er tidligere dansk juniormester i enkelt start, og ikke mindst så er du en del af Danmarks bronzehold ved både OL og VM i 2016. Er der mere, vi skal vide?
Ja, vi fik sølv i år.
Det er faktisk rigtigt.
Og vandt World Cup'en samlet i Omnium.
Så, men jeg tror, de fleste de husker OL, hvor I var så forsvindende tæt på at komme i finalen, og så endte med en flot bronzemedalje. Du vandt i sidste uge U23-udgaven af tyske Esporn Frankfurt, tidligere kendt som Rundt om Henningstårn. Men der var sådan lidt forvirring i finalen.
Ja, det må siges. Jeg tror, der var lidt forskellige meninger, både i roadbooken og sådan rent generelt om, hvornår vi skulle slutte, så
ja, vi der var ikke nogen af jer, der lagde mærke til den målport, der var for enden.
Jo, der var en målport, men vi kørte jo igennem den flere gange, og det var sådan, der lige så stod, nogen mente, der stod en omgang tilbage 2 gange i streg, eller ja, det var sådan lidt så.
Men hvad gør man så? Siger du, okay, nu sprinter jeg bare hver gang, vi kommer hertil?
Jamen, jeg tror, jeg spurgte 17 gange, og blev ved med at råbe, er det sidste omgang, og de kørte bare derudad der, og der var positionskamp og det hele, så da vi kørte igennem sidste sving, så der er en, der starter spurten, og så tænker jeg, så må vi bare køre og håbe på det bedste. Så ringer han godt nok lige en hurtig en gang der med klokken. Jeg ved ikke, om det var klokken eller som Jørgens telefon, der ringede, men det var i hvert fald meget svagt, så vi tænkte, here we go again, og så, ja, så prøvede vi bare at gøre det hele igen.
Men det var så der var en omgang tilbage?
Der var en omgang tilbage.
Så du vandt spurten 2 gange?
Jeg vandt spurten 2 gange.
Det er vildt. Hvad så anden gang, du vinder spurten? Kigger man sig så lidt over skulderen og tænker, har jeg nu vundet, eller?
Ja, altså, den første gang tog jeg ikke rigtig at fejre den, fordi jeg selv jo havde været i tvivl, men nej, anden gang, der røg hænderne bare op, og så tænkte jeg, der bliver sgu ikke 3 gange, men altså, hvis de havde ringet igen, så havde vi jo nok bare gjort. Prøvet igen.
Det vil faktisk sige, Kim, at Niklas her, han har vundet 3 løb.
Ja, det er 3 sejre nu.
Ja, det er sgu meget sejt. Nå, Så et par dage senere, så blev det også til en sejr på første etape af det franske løb, Rhône Alpes Isère Tour.
Ja, det var over al forventning. Der var, vi havde lige en hviledag der, og så var det afsted til Frankrig, og ja, jeg tror ikke rigtig, jeg havde regnet med min træner at snakke om, at jeg lige skulle igennem løbet, fordi så ville jeg være rigtig godt kørende efterfølgende. Men ja, jeg var så godt kørende allerede der, så det var rart.
Hvad sker der med beneren? Du har topben i øjeblikket.
Ja, det er gået meget stærkt. Jeg ved ikke, de kom bare lige pludselig, og jeg tror også, det er noget med, at jeg begyndte at tro lidt på mig selv efter Frankfurt måske. Og så, ja, så spillede det bare den dag.
Ja, nu er du jo tidligere ekspert i enkeltstartet, det er du vel sagtens stadigvæk, men altså, vil du satse på det i fremtiden, eller føler du med de her sejre her, at du pludselig bliver sådan en eller anden supersprinter, der går lidt Cipollini i den?
Jamen altså, jeg vil sige, jeg satser nok stadig på min enkeltstart, fordi at jeg har en drøm om at kunne gøre det godt i løb som på Danmark rundt for eksempel, og ja, nu vil jeg lige se, hvordan det går til det, men hvis det går godt igen i år, så tror jeg helt klart, at jeg vil blive ved med det, og det viser jo, at jeg stadig også kan køre de andre ting, selvom jeg er fokuseret på det andet i lang tid, så jeg tror bare, jeg vil prøve at holde det hele kørende, så længe jeg kan.
Hvis man googler Niklas Larsen, så får man øgenavnet Destroyer frem. Det er så en MMA-fighter, vi har der hedder Niklas Larsen, men du har faktisk et øgenavn, der hedder Sweet Larsen. Hvor kommer det fra?
Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror måske, det opstod på et café-stop på træningslejren på Mallorca sidste år, hvor der var en, der havde fødselsdag, og så gav han kage til hele holdet. Men han købte også lige halvdelen af en anden kage, og så en hel kage ekstra, som man lige tog ned på bordet der, hvor vi alle sammen sad. Så tror jeg, at anden café-stoppet var over, så var en af kærne nok røget ned i min mave.
Plus halvdelen af den anden.
Og så var der ikke...
Jeg synes ikke, der er noget galt i det. Jeg kører fantastisk på kanelsnegle. Det vil sige, det er min naturlige form for doping. Lige sådan en kanelsnegle, så har jeg gode stænger. Nok ikke helt så gode som dig, men kanelsnegle, det fungerer. Var der søde sager i Rio, der jo derovre?
Ja, der røg også en del søde sager ned, det må man sige. Det var en tilværelse inden, hvor man ikke rigtig havde spist noget i lang tid, og så tror jeg lidt, at da man blev færdig, der gik det fra den ene yderlighed til den anden. Og så.
Hvordan var det at opleve hele det her OL i Rio dengang?
Jamen, det var kæmpestort. Bare det at komme derhen og være i den by der. Og ja, jeg kan huske, sådan, den klareste oplevelse, jeg havde, det var nok, da jeg stod i morgenmadsbuffeten en morgen og skulle tage min havregryn, og så kiggede jeg lidt til højre, fordi jeg tænkte, hvem er den tynde mand, der står ved siden af mig der? Og det, jeg er ret sikker på, at det var Frank Slægt, og så det var en lidt overvældende oplevelse. Og det er nok en af de oplevelser, jeg husker, men også efter den måde, al pressen fremgik på, og ja, det var super fedt.
Og der var du på det tidspunkt, der har du været 19 år, så der kunne du stadigvæk godt blive sådan lidt starstruck af at se de her. Mødte du andre atleter der under OL, så du tænkte, åh, wow.
Jeg var meget starstruck hele OL, tror jeg. Inden der var jeg ret fokuseret lige ud over Franks lægmomentet, men efterfølgende, der var godt sådan, når man sad og spiste sin buffet, og der kom et NBA-hold, og sådan, ja, det var overvældende.
Men prøv at høre, du er en del af det, fordi du var med til OL for Danmark, så må ikke, at de var lidt starstruck over, og så kan sige her med porren om, hey, jeg sad faktisk og spiste morgenmad sammen med Niklas Larsen en gang i Rio.
Det kan man i hvert fald håbe.
Hvad skete der efter Rio?
Jamen, det var sådan lidt en svær tid at komme tilbage fra at have været på noget så højt, og man kommer selvfølgelig hjem og bliver fejret, men så lige pludselig stiller man til start i et A-løb i Vejle og bliver sat og bliver hentet med en omgang, og næste dag bliver du sat efter 1 kilometer, ikke? Og så begynder det lidt at gå ned ad bakke. Så havde jeg heldigvis lige en god periode efterfølgende, hvor jeg endte med at vinde EM i pointløb. Og ja, det var også over al forventning, men efterfølgende, der kom man bare tilbage til den der igen, med at så føler man, at tingene er gået lidt i stå. Men ja, jeg tror bare, det er noget, man lige skulle vende sig til. Det var en meget stor oplevelse.
Men hvad er planen nu så? Altså, nu har du haft succes på landevejen, og du har selvfølgelig succes på banen også. Hvad er planen med 2020? Har du stadigvæk et OL i udsigt, eller satser du 100% på landevejen nu?
Jeg satser stadig fuldt ud på banen af 2020 Tokyo. Det har været et mål, der har siddet i hovedet på mig i hvert fald hele den her vinter og også før det. Og ja, det er jo tættere, vi kommer på, jo mere og mere bliver tændt på og ligesom at kunne gøre det bedre, end vi gjorde sidst. Og ja, det er nok det alt overskyggende mål lige nu. Og så jeg selvfølgelig gør det så godt, jeg kan på landevejen og satse lidt mere på det her nu, hvor det går så godt. Men stadig så er det 2020 i Tokyo.
Er det kun hold, præstationerne eller konkurrencerne, eller vil du også køre noget individuelt?
Altså det er jo svært, fordi vi er gode rytter alle sammen, så det er jo ikke sikkert, at man får lov at køre de individuelle, men altså parløber om jo, man er blevet rigtig glad for hen over vinteren, så det er jo nogle discipliner, jeg også rigtig gerne vil gøre det godt i, men stadig for mig, så ligger det sådan helt, så jeg har ikke kørt det i super lang tid, men det er bare blevet rigtig nært på hjertet at holde løb, og det er nok også stadig det, jeg altid vil fokusere mest på og sætter mest pris på. At kunne vinde sammen med de andre gutter, det er stort.
Og der er vel ingen tvivl om, at efter sådan to sejre, som du lige har haft nu her, så vil der være fokus på dit navn. Pludselig, du ved, så er der nogle af de her World Tour hold, som lægger mærke til Niklas Destroyer. Sweet Larsen. Ham skal vi lige have en snak med. Hvad nu, hvis der er et af de her hold, som kommer og skriver kontrakt med dig, så siger, buddy, du skal ikke til OL?
Jamen, så må de jo bare få et nej tak, og så må de jo æves over det. Ej, forhåbentlig så, hvis de kommer, og hvis jeg er klar, så håber jeg da, at det bliver med en kontrakt, som vi begge to kan bruge til noget, og så vil jeg meget gerne, men det er også det, der skal til, fordi det er stadig i Tokyo, lige meget hvem der ringer, så skal de også vide, at det er målet i 2020.
Og hvis vi sådan kigger på din nuværende situation, eller måske kigger lidt tilbage på din karriere, hvem ser du så op til? Hvem har du lært noget af?
Altså jeg vil sige, jeg har lært rigtig meget af min træner, Kasper Jørgensen. Så ja, han er helt klart en af dem i sporten, der har lært mig meget. Jeg havde også en træner, da jeg var ung, der hjalp mig meget i Blison. Og man kan sige, det er nogle folk, der får en frem stille og roligt. Men i sådan idoler og sådan noget, folk jeg sådan ser op til og sådan synes, det kunne være fedt, så der rytter som Ed Clancy og Bradley Wiggins, der har opnået meget inden for OL og banesport.
Og er der nogen, som på holdet, som sådan har hjulpet dig, som du bruger lidt som mentor?
Ja, altså jeg vil sige, nu har jeg ikke sådan lige tænkt over det noget bestemt, men jeg kan jo ikke lade mærke sådan, at det første år, jeg kørte, og sidste år, der har jeg lært meget af de ældre fyre og køre på hold med sådan nogen, som for eksempel sidste år kan rejse og Guldham og Mark også Seested. Det er jo alle sammen nogen, der sådan, hvor man sådan, når man kører med dem, at så lærer man stille og roligt flere ting, og ja, altså nu er det bare for at nævne nogle navne, men altså sådan, man kan jo mærke, at de giver alle sammen noget videre, og det kan jeg mærke, at man bliver mere moden på det.
Og her til sidst, nu talte vi om det lige kort før omkring World Tour hold. Har du fornemmelse af, har der været interesse for dig til at stige graderne og måske få en kontrakt med et World Tour hold?
Altså jeg har i hvert fald hørt, at der skulle være en interesse, men der er ikke nogen, der har henvendt sig til mig personligt endnu. Jeg har kun hørt om interessen, men forhåbentlig så kommer der også nogle henvendelser og nogle tilbud.
Ah, men vi kan lige få en af de danske sportsdirektører til at give dig et kald, ikke?
Lyder godt.
Bliv hængende, Niklas. Vi skal snakke meget mere med dig lige om lidt. Men først så skal vi lige omkring den mest omtalte sag i cykelsporten lige nu, og det er en sag, der ikke foregår på cyklen, men på skrivebordet og i diverse laboratorier. Vi taler naturligvis om Chris Froome og hans mulige dopingsag. Lige om lidt så får du Kims interview med en dopingforsker, men Kim, først lige her, det bliver lidt tungt og lidt teknisk det her. Kan du kort ridse op, hvad er det egentlig, Chris Froome er testet positiv for?
Ja, først og fremmest så er han jo faktisk ikke testet positiv, så det er en god start. Han har fået taget det, der hedder en adverse analytical finding. Og det betyder, at han har overskrevet nogle grænseværdier, som man så går ind og undersøger nærmere.
Så når man hører den der forkortelse, der hedder AAF, så er det en adverse analytical finding.
Ja, altså noget, der ser lidt usædvanligt ud, kan man sige, i forhold til de grænseværdier, der er sat op. Om det bliver en dopingsag, er faktisk ikke afgjort endnu. Det er det, man skal til at afgøre. Skal der overhovedet rejses en sag mod ham? Og hvis der bliver det, så skal de så til at finde ud af skyldspørgsmålet. Så der er lige et stykke vej nu. Og så kan man sige, i forhold til det, til hvad vi skal høre om her, så er der også to forskellige tal, der bliver talt om. Der er det, man må indtage af salbutamol. 800 mikrogram i løbet af 12 timer. og så er der det så giver udslag i for eksempel en urinprøve. Det må så højst give et udslag, der er 1000 nanogram per milliliter.
Okay, og nu spørger jeg bare lige, hvad er salbutamol?
Det er astma-medicin. Det er sådan. Det typisk, man puffer ind, når man har ondt i lungerne.
Jamen, Morten Holstrup er manden, du har talt med. Han er adjunkt på Institut for Idrætsernæring på Københavns Universitet, og han har været med til at lave en række forskningsprojekter om netop astma-medicin. Han bruges desuden som uafhængig ekspert i diverse dopingsager, og han kan derfor ikke kommentere specifikt på Froome-sagen. Morten, han vil dog gerne gøre os klogere på de her komplicerede aspekter inden for området, og ikke mindst på det nye hollandske studie, der blev offentliggjort i sidste uge, og at nogen bliver set som en opbakning til Froome i den her verserende sag.
Men skal vi prøve at starte med at prøve at få sat lidt lys på den der hollandske undersøgelse, der har været meget i medierne?
Jamen, det de har gjort, de forskere i det studie, det er, at de har brugt tidligere studier på mennesker til at og datapunkter derfra fra tidligere forskningsstudier til at lægge nogle punkter ind i en matematisk model. Men det kræver selvfølgelig, at der ligger noget data. Der er altså rigtig data på rigtige forsøgspersoner, hvor man har givet stoffet, og hvor man har mål, hvordan det tages op i kroppen, hvordan det distribueres i kroppen, hvordan det omsættes i kroppen, og hvordan det udskilles fra kroppen. Og det er så det sidste der, der har de jo så bare taget undersøgelser for andre. Og det er de datapunkter, de primært bruger der, det er datapunkter, der er taget fra et studie, vi selv lavede tilbage i 2014, tror jeg det var, hvor vi blev publiceret i 15.
Ja, det de har prøvet at hvad skal man sige, konvertere de her tidligere studier ned til, det er, at de så tager et eksempel, hvor man indtager det højst tilladte, den højst tilladte mængde af salbutamol inden for 12 timer, mener jeg der, og så ser, hvilket udslag det giver, hvis man tester, jeg tror det er en time efter, man har indtaget det, er det ikke korrekt?
Jo, men det vi så gør først, det er, når vi så har optimeret modellen på baggrund af vores data fra tidligere, så putter de så modellen ind i en ny kontekst, det vil sige de nye dopingregler. Det var de nye dopingregler for salbutamol. Det var sådan i sin tid, da vi lavede studiet, at der måtte man inhalere 1600 på én gang principielt, 1600 mikrogram på én gang. Så derfor lavede vi studiet dengang for at teste, at man, hvis man tog en ordentlig røvfuld på én gang, hvad kunne man komme ud på? Og der viste vi, at man kunne komme ud med op mod 3000, lidt over 3500 faktisk nanogram per milliliter. Så sidenhen er reglerne blevet lavet om. De blev lavet om i 17, men de blev lavet om igen i 18. Så nu der hedder det 800 mikrogram, maks 800 mikrogram per 12 time. Og det vil så sige, at de tager så vores model for tidligere, og så skalerer de den om til, hvis man nu havde inhaleret 800 hver 12. time på én gang, til man når det, der kaldes et steady state. Og så vil de så antage, jamen, hvad kunne det så give urinkoncentrationer efterfølgende?
Og så har vi også tidligere snakket om det med, at der i forhold til de nye grænseværdier og regelsæt på området i virkeligheden måske mangler nogle kliniske test.
Ja, altså i stedet for sådan nogle studier som det hollandske her, der vil man jo som altså altid som forsker inden for det område hellere se kliniske forsøg udført på mennesker frem for simulationsmodeller. Og altså man kunne da godt savne, at der i forhold til nogle af de regelændringer, der har været her senest i 18 også, var lavet nogle, eller bliver lavet nogle studier, der ligesom belyser det, altså hvad man faktuelt kan komme op på med de nye regler.
Men bare for at være, nu ved jeg, at vi har aftalt, at du kan ikke udtale specifikt om Chris Froome-sagen, men bare for lige at få det på plads, hvor stor sandsynlighed er der for, at der kommer sådan en studie, inden sagsbehandlingen af Froome-sagen er færdig?
Jamen, det kan, altså, hvis det skulle sættes op, og hvad der ville sige, at nu ville de lave et studie og undersøge det her, det tager år. Altså, fra man beslutter sig for at lave et studie, til man er designet det, til man skal have igennem de relevante myndigheder, til man har kørt alle forsøgspersoner igennem, til man har analyseret alle urinprøver og fortolket på data og sammensat en rapport, jamen altså det tager, for sådan nogle her studier, som er inden for farmakologi, og det tager jo altså mindst 2 år som regel at lave sådan nogle studier. De er temmelig omfattende. Jeg tror ikke, at det her hollandske studie får den store betydning. Altså fordi der jo, det har egentlig i går så en blot brugt data, som man allerede har været bekendt med.
Og så er der jo for lægmand, havde han sagt, eller folk, der følger med i sport, og specielt efter der var de der fancy bears, russiske hacker, der lige pludselig afslørede alle mulige lægeerklæringer osv. i forbindelse med, var det OL i Rio. Så har der jo været en fokus på det der med, at alle siger, jamen, hvad fanden, alle professionelle sportsudøvere på et vist niveau, de har jo nærmest fået astma.
Jo, men det er jo en interessant observation. Altså, fordi hvis man kigger på de kliniske studier, der ligger, så ser man jo i baggrundsbefolkningen, et land som Danmark, der vil der være en prævalens af astma på cirka 7-10%. Det vil sige, 7-10% af befolkningen har astma. Så hvis man tager ind for nogle kohorter ind og tester dem, det kunne være svømmere, jamen så kan man se, når man tester det, så svinger det måske mellem 30-50%, hvor vi kan sige, okay, ud fra de kliniske objektive tests, der er, jamen så ser det også ud som, de har astma eller anfangsudløst astma. Dog så ved vi også, at hvis vi nogle gange ser på de tal, altså hvor mange der egentlig bruger astma-medicin, eller siger, at de har astma, jamen så kan de tal komme op over 80%.
Spændende at høre fra Morten Hostrup her. Hvis vi lige tager det her, eller taler lidt om det her hollandske studie, som er kommet frem, så læste jeg en artikel på tv2.dk, hvor Brian Nygaard vurderer, at det her studie får stor betydning for Froome-sagen, men det lader ikke til, at Morten Hostrup han er enig.
Nej, vi kan alle sammen have en dårlig dag. Det kender du jo altid, for når du skal sætte Geomanager-spillet.
Okay, ja, den vender vi tilbage til.
Det er ikke det, vi skal tale om nu.
Jeg tænkte mere, at du er en dårlig dag på rammen. Dem har jeg mange af.
Nej, men jeg tror ikke, at det, jeg tror, at de fleste af de ting, man har læst nu også, at de er enige om, at det kommer ikke til at få, det kommer ikke til at få en helt stor betydning, fordi det jo netop er bare et sammensurium af nogle tidligere test.
Men der er også noget med, at de her forskere, der står bag det hollandske studie, de sådan er en smule kontroversielle.
Ja, de havde tidligere et studie, hvor de forsøgte at påvise, at EPO ikke havde helt den præstationsfremmende effekt, som ellers alle andre var kommet frem til. Og der sagde den hollandske journalist, som i sig selv også er kontroversiel, en der hedder Thijs Sonneveld. Nogen kan måske huske ham for et par uger siden, hvor han lige pludselig syntes, at han skulle fortælle videre, at Carsten Krohn havde indrømmet doping til ham i fortrolighed for noget tid siden. Og selv sådan en som ham, han sagde, at det hoppede han fra det projekt der, fordi det virkede simpelthen som om, de var forudindtaget, altså at de ville påvise, de vidste, hvad de ville påvise, inden de gik i gang med studiet. Og det er jo normalt ikke den måde, man gør det på. Der indsamler man nogle data, og så finder man ud af, hvad det er, man kommer frem til.
Det lyder lidt som en den danske hjerneforsker.
Det tør jeg ikke sige.
Der er jo heller ikke af dem skyldige. Niklas, hvor opmærksom er man på sådan noget her, og i det hele taget at holde sig inden for regelsættet?
Jo, men altså, man er meget opmærksom. Især fordi, at man kan blive testet, når man er i Adams, når som helst og hvor som helst. Og så er det jo vigtigt at have styr på det hele. Så derfor nogle gange så er man jo meget sådan, ja, varsom over for, hvad er det lige, jeg propper i min mund nu. Og, altså sådan, det kan godt være, at det bare er en helt normal hovedbindspil, og sådan, det er det jo nok også de fleste tilfælde, og det er nok heller ikke så meget det, men man tænker alligevel, der er jo nogen, der bliver taget for bare at tage en vitaminpille.
Altså det, du tager også astma-medicin, ikke? Du har astma.
Ja, det gør jeg.
Ordinerer du det selv? Altså, styrer du det selv, hvor meget du tager, eller er der nogen, der hjælper dig med det?
Altså, jeg styrer selv, hvor meget jeg tager, og jeg har jo en max dosis for, hvor meget jeg ved, jeg må tage. Og så holder jeg mig gerne under den, for ikke at gå helt til grænsen, ikke? Og ja, det er jo igen det her med, at man ved aldrig, altså sådan, man ved ikke, hvad der kan ske, og lige pludselig så står man der, og så har man testen, ikke? Og det er jo det, man helst ikke vil have, skal ske. Så ja, det er noget, man tænker meget over, og meget varsom overfor.
Og hvad med på holdet som sådan, ikke kun jeres, men som man også andre hold, er der en, som simpelthen hjælper med at sige, altså de her medicamenter her er fine, dem kan godt indtage noget kosttilskud, etc., etc., hold jer for det her, og pas på med det her?
Ja, altså det ved jeg ikke sådan helt, det har jeg ikke lige så meget styr på, men jeg ved, at jeg i hvert fald selv bruger Antidoping Danmark. De har en app, hvor du kan se den medicin, der er godkendt, og hvad der ikke er godkendt.
Og også det, der ikke er godkendt. Så den skal, eksempel, den skal jeg have fat i, Kim.
Det er meget rart, når man har ondt i halsen, for eksempel, lige at vide. Du skal ikke lige tage den her sugetablet i hvert fald, medmindre du ude i 2 år, ikke? Så, ja.
Så man kan komme over en forkølelse hurtigt, men så skal man også sidde udenfor i 2 år. Kim, den her Froome-sag, den er spejret, den er mærkelig. Hvor ender den, eller ender den nogensinde?
Ja, jeg vil sige det sådan, at jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke er en af de jurister, der skal sidde og tage stilling til et eventuelt skyldspørgsmål, fordi det er, efter jeg nu har talt med nogle forskellige forskere, at det er bare et område, hvor både studierne er nok for få i forhold til, hvad man egentlig gerne vil have af materiale på det her, til at netop kunne afgøre de ting. Og så er der de her udsving, som gør, at både den ene og den anden part kan sige, ja, men prøv at se, du kan godt gå over, og den anden kan sige, ja, men sådan og sådan, og der er nogle andre, der viser, at man i virkeligheden, hvis man bare holder sig inden for det her. Man kan sige, lige ved Froome-sagen, der det der med, at han bonger ud med 2.000 nanogram per milliliter, det er et højt tal, og det er måske det, der bliver sådan, hvad skal man sige, det store spørgsmål, hvor en fan i helvede kunne komme op på så højt et tal, ikke?
Vi taler Giroen en lille smule senere om, men er det med vilje, at Chris Froome han kører så langsomt, så man kan sige, at det har ingen betydning?
han kører så dårligt med vilje. Nej, det tror jeg ikke.
Magnus Cort Nielsen. Magnus Cort comes to the fore. Disappointed not to be involved in the sprint yesterday. He's got enough to overtake Van Avermaet here. And it's Magnus Cort who wins stage 2.
Niklas Larsen var ikke den eneste dansker, der gjorde sig flot bemærket i den forgangne uge. Holdkammeraten hos Virto, Alexander Kamp, vandt Sundvolden Grand Prix i Norge og i England. Fik Magnus Cort et fremragende comeback i Tour of Yorkshire efter en kort pause oven på forårsklassikerne. Sidste år styrtede Cort og brækkede kravbenet i selv samme løb, men den her gang der slog han altså til på anden etape og satte en kapacitet som Greg van Avermaet på plads i en spurt op ad bakke. Det er trods alt lidt af en præstation. Kim Plesner talte med Cort om Tour de Yorkshire og om det her med at lukke alt ude de sidste 200 meter af en spurt og gå langt ud over sine egne grænser.
Jeg tænkte egentlig inden etappen, at det ikke sådan, at den var sådan lige på den hårde side til mig, den etappe eller specielt finalen der. Men vi havde ikke så mange andre kort at spille på, så vi kørte for mig, og det var også fint, og så giver jeg den en chance, og jeg bliver kørt frem i, hvad skal man sige, det sidste finale, ind mod bakken af Oscar Gator, hvor vi rammer den helt perfekt, altså jeg nærmest ikke træder af pedalerne og kommer til at sidde helt fremme. Og sådan ruller den ellers op det næste stykke også, hvor jeg virkelig, ja, det flasker sig bare for mig. Jeg skal ikke rigtig bremse for noget, og jamen, jeg kan sidde lidt på hjul rundt omkring, uden at miste noget på det også. Og kommer frem i en rigtig god position, når den sådan lige bliver strukket ud første gang. Og så tror jeg, der er sådan lige lidt småangreb, hvor jeg så kan fire et par pladser, og der er jeg altså også på limit, må jeg sige. Og jeg sidder bare og tæller ned til, at jeg ligesom ja, kan spurte. Men sådan cirka det, omkring, da jeg rammer kilometermærket, der tænker jeg nok, at det er meget godt det her. Det gik sgu nemmere, end jeg havde troet, det første stykke. Og så er det jo bare 1 kilometer hjem. Det er jo bare, ja.
Og der ballerne. Men der er det egentlig første gang, hvor du begynder at tænke, okay, det her, det kan sgu måske, det kan ende med noget godt det her.
Ja, det er det. For der sidder jeg i en god position, og ikke lige ved at eksplodere endnu. Selvfølgelig begynder det at nærme sig, ikke? Men jeg ligger nok lidt over, jeg kan sige, et threshold over syregrænsen. Så er det bare at tælle ned, ikke? Og så har jeg sådan 200 meter mærke som et mål. Og derfra, der tænker jeg, der kan jeg træde hjem. Så er der bare 800 meter igen fra kilometer mærke, kan man sige.
Så selvom du sidder på limit, som du sidder nærmest for, eller nærmest fra kilometer mærke, så ved du, at hvad er det for noget ekstra, du har de sidste 200 meter, som du bare ved, du har?
Jeg tror, jamen, jeg har tit spurgt tilbage, når det virkelig gælder, altså på målstregen, ikke? Det tror jeg, der er mange hurtige folk, der også har. Altså, det er ligesom et lidt andet system, det kører på, og rent fysiologisk tror jeg også, det er lidt anderledes. Men også mentalt er det også meget anderledes, at der kan man ligesom bare glemme om bare alt, og så trykker man bare til. Og så kører, hvad kan man sige, så kører jeg så hårdt jeg kan, lige fra starten af, så bare hele tiden. Altså, mens jeg så spurter, ikke? Men så falder vatten selvfølgelig. Men det er ligesom om, ja, der kan man ikke rigtig mærke smerte ret meget mere, fordi der er bare en spurt, der, Så bliver bare trådt.
Så det er det med, at I er vant til ligesom at eksplodere til sidst, eller hvad skal man sige, så I er vant til, at det er det, der kommer der til gode der. Fordi man kan sige, hvis benene er slut, så er de jo slut.
Ja, det er det. Hvis man nu har brugt, men der skal bare til, før man ikke har sådan en spurt der. Men det er ikke noget, man kan bruge sådan andre tidspunkter, eller i hvert fald ikke for mig, ind på målstregen, fordi at mine ben er i princippet også slut, når jeg så begynder at spurte. Havde jeg skulle køre videre, det havde jeg ikke kunne gøre. Altså, så er der fuldstændig lukket og slukket. Og det er resten af dagen. Altså, det er flere timer efter, hvor man sådan har det dårligt i kroppen, sådan ubehageligt simpelthen.
Så det er ikke ligesom det er ikke det samme som det der med at brænde en tændstik, man kan gøre undervejs på en tarp eller i et løb.
Nej, der bliver alle tændstikker brændt.
Det er helt tændstikæsken, der bliver sat ild til det sidst.
Ja.
Okay, ja, det er sgu meget. Er det også noget med det der med, som jo er mentalt utrolig vigtigt i cykling, at man sidder der på livet, men man ved inderst inden, de andre har det mindst lige så hårdt?
Ja, altså det er jo en ufattelig kamp at sidde der, fordi jeg sidder virkelig på limit, og der er jo et par angreb, og lige ved at, også lige ved at give op, ikke? Og det er jo sådan en eller anden, altså når man slipper det er jo mentalt på en måde, kan man sige, altid, fordi man kunne godt køre 5 meter ekstra, ikke? Men så vil man bare gå endnu mere rundt. Så det er jo meget mentalt, hvor man sidder og battler med sig selv, eller det føler jeg i hvert fald, der.
Og ja. det er jo det, man også hører med nogle af de der ryttere, som lad os sige en Ulissi eller en Alaphilippe eller en, at det der med, at når de, eller Rodriguez tidligere, at når først de så målstregen, så var det ligesom om, og så havde de det der ekstra gear, når de sådan kunne mærke, at de kunne nærmest dufte, og nu nærmer målstregen sig, ikke?
Ja, jamen det tror jeg er for mange, ikke? Altså, hvis det går godt mentalt, hvis man har den helt rette indstilling og er klar til at tage smerten, eller kan, så kan jeg sige, at nu spurgte jeg, og så glemmer jeg bare alt, og så træder jeg bare alt, hvad jeg kan. Men så skal jeg lige nå derhen til, hvor jeg så kunne sige til mig selv, at nu må jeg gerne spurgte.
Ja, fordi du ved, at du er helt færdig. Så det er lidt ligesom, at du kender konsekvensen af det, altså at din krop gør ondt i flere timer bagefter, men med den offer du gerne.
Ja, det gør jeg gerne. Ja, det er rigtig fedt, når det lykkes i hvert fald.
Så dagen efter, der bliver du toer og udvider føring?
Ja, det gør. Det var nok en etape, som jeg egentlig havde tænkt, hvordan der lå bedst til mig. Altså en papiret en sprinteretap, som var lige lidt hård. Den viste sig også at blive hård nok til, at Cavendish i hvert fald blev sat af.
Og så var der lige en enkelt tysker, der lige syntes, han skulle komme foran.
Ja, jeg ved ikke, hvor han har fundet de bjergben, for han plejer altså aldrig, og jeg har aldrig set ham klatre før. Men jeg tror, han havde bare en anden far af Holscheid.
Så øvede du din føring lidt, og så snakkede vi lidt om også, at det kunne blive lidt svært at få styr på søndagens etape, fordi at jeres hold måske ikke lige havde styrken til at hamle op med de andre, som for eksempel BMC.
Ja, det var også en hård etape, altså med lige over 3.000 højdemeter, så det er jo ligesom en bjergetappe i en Grand Tour nærmest.
Og du lå lidt og kæmpede med det sådan et stykke udefra. Hvornår er der på et tidspunkt der, hvor du tænker sådan lidt, okay, den går ikke den her?
Ja, altså vi offrer egentlig holdet fra starten af, og bare siger, at vi kontrollerer det reelt så længe som muligt. Også fordi vi heller ikke havde ret mange til at kunne køre henover, når der alligevel var udskilning. Og så derfra, jeg tror, det er Dimension, der faktisk ligger pres på første gang. Men så glider jeg tilbage, både fordi at det er hårdt, og også fordi jeg heller ikke rigtig har ben, men det var også en del af min taktik at bare være usynlig, fordi jeg kan ikke sidde og kontrollere det en mand, og hvis jeg først begynder at gå efter 5 mand her og 5 mand der, så sidder de og kigger på mig hver gang. Og så er det bedre, at de kan sidde og køre cykelløb mod dem selv lidt og glemme mig. Og det lykkedes sådan nogenlunde godt, men jeg tror 25 km før mål, der rammer vi så den sidste kategoriserede stigning. Og der kører de simpelthen bare fra mig, ind til 15 mand eller sådan noget. Så isoleret og sidder alene, og uden nogle holdkammerater.
Ja, det værste ved den situation var vel sådan set, at BMC så lige pludselig sad med 4 mand i den gruppe, der var kørt fra. Så der var ikke sådan nogen, der sad og kiggede på hinanden og tænkte, hvem skal nu føre?
Nej, de kunne godt komme derud af. Ja, og vi havde egentlig lige lidt samarbejde i min gruppe. Der var et par britiske hold, der havde et par mand, hvor en af dem ville føre, og Også baskerne der var faktisk klar for at føre. Men så skete der lige det uheldige, at næst knold, hvis jeg rammer, der tror jeg, at jeg var måske den eneste, der sådan havde ført, som skulle komme til målstregen, hvor de andre, de kunne måske føre, havde en holdkammerat, der så sad på dækkegruppen, ikke? Hvis jeg var en 3-4 mand, der førte. Så blev jeg simpelthen sat af igen. Det havde jeg ikke lige luret. Ja, så det var noget rigtig høj. Jeg får så kæmpe mig tilbage igen til den her gruppe igen efter fanavret, men så er der ikke mere samarbejde tilbage. Og,
nej, og, din tank var vel også ved at være tom, var den ikke, efter sådan en lang dag der?
Jo.
Og man kan sige, så på en eller anden måde blev det ikke super dramatisk dag, andet end i Lars Michaelsens bil?
Ja, det er så vildt ud. Jeg så godt, dengang vi kommer i mål, og så parkerede de jo bilerne ved siden af bussen, at der var gået noget i stykker med kofangeren der. Jeg valgte ikke lige at kommentere det. Så jeg tænkte, at de har kørt ind i hinanden, der er sket et eller andet. Det, ja, må jeg høre om en anden dag. Men så før jeg fik hørt om det, så fik jeg set den video der. Det var, ja, det var sgu noget vildere, end jeg lige havde tænkt det.
Ja, nu skete der jo heldigvis det til dem, der eventuelt ikke måtte have set det, så kan vi jo sige, der skete ikke noget, men der stod en politimand ude midt på vejen, som var temmelig hurtig til at komme væk, da Lars kom kørende i bilen og bare pev ind i der, den helle, hvor han stod.
Ja, det var han. Det var imponerende. Det var også nærmest heldigt, at Lars han overhovedet ikke så hellen. For havde han i sidste sekund lige reddet til venstre i rattet, så havde altså politimanden står der jo 2,5 sekund før bilen simpelthen bare pløjer hen over hellen, ikke?
Jo, man kan sige, ja, det er rigtigt. Hvis han havde forsøgt at undvise, han måske nærmest undvide over i manden der, ikke? Generelt Tour of Yorkshire, selvom du selvfølgelig må have været lidt skuffet der over ikke at kunne holde førstepladsen på den sidste dag, det var vel en helt overordnet succesoplevelse i den grad efter en lille pause?
Ja, det var det helt sikkert. Ja, det er vi meget glade derfra. Ja, jeg har som sagt kommet ind fra pause, og det gjorde de fleste. Og der også lidt. Og Lars Mikkelsen, han havde skrevet på performanceplanen af målsætningen, var en etapesejr undervejs, hvor jeg tænkte, det bliver hårdt. Der er ikke mange skud i bøsen i sådan en 4-dagesløb der.
Ja, men, nej, var du lidt overrasket over, at formen var så god efter pausen?
Ja, det var jeg. Det var jeg positivt overrasket over. Jeg har været på i Andorra i højde efter Roubaix faktisk i nærmest tæt på 3 uger. Så ja, men der slider jeg lidt i højden også og sådan noget, og har ikke så gode ben. Men det er svært så at vide, hvor gode ben man har, når jeg kommer ned. Men der var sgu gode ben.
Gode ben, altså siger Kurt her, Kim, det er vist en lettere underdrivelse. Endnu et flot løb af ham. Hvad er din vurdering af ham?
Min vurdering er, at han har jo selvfølgelig altid vist sig talentfuld og lavet resultater i ny og næ, men det virker som om, at han er blevet mere stabil i år faktisk, og laver resultater måske sådan lidt mere bredt i forskellige terræner.
Og man kan sige, altså startede ud suveræn med en sejr helt tilbage i januar, og nu her igen i begyndelsen af maj måned, han ser ud til at time formen rigtigt.
Det virkede lidt på ham som om, at det var lidt tilfældigt, eller han ikke rigtig havde regnet med, at formen måske var så god her, eller var usikker på den efter at have været på højdetræningslejr i Andorra. Men ja, det virkede som om, at næsten hver gang han stiller sig start, så er han med på en eller anden måde.
Og det er jo vildt nok, at vi har alle de her danskere med fremme i store løb i øjeblikket, inklusive dig selv, Niklas. Du ved noget om, hvordan det er at æde sig selv. Hvad går der gennem hovedet i de der momenter, hvor alt bare er smerte?
Jeg ved ikke, om der er sindssygt meget, der lige går igennem hovedet.
Bare træd.
Ja, jeg tror nogle gange, så det eneste, man fokuserer på, er bare det næste minut, og så bare det næste minut, og så, ja, så er man jo bare i mål, ikke? Så der er ikke så meget at tænke over, det er mere bare hele tiden bare tænke på, at du skal bare lige igennem det der, lige videre dertil, og så til sidst, så er man der. Ja, det er i hvert fald fra et holdløb, der ved jeg, der er det jo bare at tælle sine føringer og vide, hvor langt der er igen.
Hvor mange føringer har du?
Ja, det svinger sig lidt, så nogle gange kan man godt få en surprise, og andre gange så er man tidligt færdig på jobbet, men ja, det er nok omkring 4 føringer.
Har du sådan et eller andet, hvor du ligesom ved, nu er jeg simpelthen på smertegrænsen, så har jeg 45 sekunder tilbage i mig, eller jeg har 2 minutter tilbage i mig, hvor meget har du sådan, ved du det?
Jamen, altså sådan, når man sidder på dækket der i et holdløb i hvert fald, så, eller kører ud i cykelløb, så nogle gange kan man godt mærke, hvis ham foran der, han slår ud nu, så er det altså ikke mig, der skal ramme vinden, så er det altså bare ud til højre. Det er jo bare noget, man kan mærke i benene inden, at når man allerede sidder på hjul der, og kan mærke, at man ikke kan træde noget, så er det nok heller ikke sjovt at ramme vinden.
Hvad siger du til Magnus Korts præstationer her? Altså en flot sejr i et forholdsvis stort etapeløb, og så besejrer Greg Van Avermaet op ad bakke.
Jamen, jeg synes, det var vanvittigt flot. Og når man ser spurten og ser den oppefra, der, så ser man, han kommer jo langt nedefra, og han kører nærmest to spurter. Først spurter han lige op, og så holder han lige lidt igen, og så starter han lige en til spurt der, og han kører en helt anden fart end de andre. Så ja, der var han jo bare suverænt den bedste den dag. Der var ikke noget at sige til det.
Hvor god vurderer du Magnus Kort sådan i forhold til de andre danskere, der ligger og laver store præstationer?
Jamen altså, han er jo blandt de bedste, uden tvivl. Jeg synes, han er jo anderledes end de andre, og jeg synes, der er rigtig mange gode danskere. Hvis man bare tager på dem på Astana, så har de jo hver deres force. Og
har alle sammen vundet sejre efterhånden.
Ja. Det er jo super imponerende, men jeg vil sige, at han er helt klart en af de bedste, og nok den bedste nærmest til det, han gør.
Og Kim, det er jo meget interessant det her, fordi vi ved, at Tour de France elsker nogle af de her etaper, der slutter nærmest på fuldstændig samme måde som den her etape, som Magnus Kort han lige vandt. Er det her, den her sejr her, er det et sikkert kort for Kort til at komme med i turen?
Kort tur.
Ah!
Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at han har hele tiden været inde i billedet til at skulle med i Tour de France, og det er der ikke lavet noget om på. Men
får han lov til at få hjem og køre sin egen chance i turen?
Det tvivler jeg så lidt på. Jeg tror, han er med, for altså, handler meget om Fuglsang selvfølgelig, og han bliver jo vigtig på brostensetappen for eksempel. Bliver han et rigtig vigtigt kort.
Men altså, hvis de sidder der i en stor gruppe, og de rammer sådan en af de her ponchørstigninger, som det her reelt set var, er han så pludselig spillet sig ind i den gruppe af rytter, der kan vinde der?
Ja, det er jo lige sådan en. Altså, det skal være lidt hårdere end bare en almindelig sprint, fordi der kan han måske godt køre en top 10 hjem, men her der har han rent faktisk, i en reduceret gruppe, har han rent faktisk en chance i en hård final. Og man så får lov til det, hvis de er lidt ovenpå holdet og siger, jamen, du kan bare køre den her, eller en eller to etaper, der får du frit pas, ikke? Og det kommer garanteret an på, hvordan det går med Jakob for eksempel. Fordi hvis han bare føler sig fuldstændig ovenpå, så er der nok større chance for, at han ligesom giver sine rytter fri.
Der er lang tid til turen. Nu skal vi tale Giro. Rytterne i årets Giro d'Italia har forladt Israel, og i dag torsdag, der kører de sidste etape på Sicilien, inden turen går til det italienske fastland. Rowan Dennis er vi jo lidt bekymret for, Kim, der. Han er i den lysrøde førertrøje, og han er et sekund foran sidste års vinder, Tom Dumoulin. Og i vores optagsudsendelse, der hånede vi Alex Rasmussen en lille bitte smule, fordi han mente, at Rowan Dennis kunne køre sig i top 10. Mm-hmm. Og vi har fået et spørgsmål fra på mailen, og det er fra Jens Ditlevsen, og han spørger, hvor holdbar er Rohan Dennis? Har han den lyserøde føretøj på i dag efter etappen til Etna, spørger han. Hvad siger mm-hmm. du, Kim?
Det er fandme et godt spørgsmål i det, der netop er et sekund mellem, ikke? Så det bliver jo virkelig på marginalerne, ikke?
Så han skal... altså, kan han sidde med opad, det er vel det der spørgsmål.
Jeg tror ikke, han bliver kørt ud af klassementet i dag. Jeg tror, han sidder nogenlunde med i dag på Etna, fordi den er ikke så vanvittig.
Og altså, var Alex Rasmussen, var han forudseende, da han ligesom sagde, at Rohan Dennis kunne køre sig i top 10, eller er det utopi?
Nej, det tror jeg faktisk stadigvæk ikke, han kan. Jeg tror, han går ned i løbet af de tre uger, men han vil jo selvfølgelig holde, og det har de jo vist. De kæmper jo med Nøberklær. For den der lyserøde føretrøje, og det vil sige, han giver den heller ikke fra sig i dag uden sværslag, og jeg tror egentlig, han har en fair chance for at holde med Dumoulin i dag, men jeg tror, det bliver svært.
Og husk, at du derude også kan stille spørgsmål på mailen, brug podcast @veluropa.dk, eller brug Twitter, og så bare enten skrive hashtag, eller hvad hedder det, @veluropa, eller brug hashtagget Veluropa podcast. Kim, udover sådan Dennis the Menace, hvad har så ellers været det mest opsigtsvækkende indtil videre?
Jamen, det har jo været, at Froome og Superman Lopez har tabt så meget tid, som de har tabt. Lopez tog sig en koldbøtte ud i grøften i går.
Men var der to Lopez som vinder af det løb her?
Det var Stefan, var det ikke?
Var det Stefan?
Ja, det nej, det er rigtig. Og jeg tog Froome, ja, så det er super godt.
Ja, det er virkelig godt.
Froome ved man jo kan komme tilbage og køre den der mærkelige stil også nogle gange. Han har begyndt på, og som vi måske også kommer til at se i dag på Etna, at så ligger han lige pludselig langt tilbage, og så kører han sig frem til sidst. Og det kan han også gøre i løbet af de her 3 uger. Lopez, synes jeg, er en lille smule bekymrende i forhold til det at kunne køre på cykel, altså at holde sig på cyklen. Han har virkelig været ude for nogle uheld, og det, man så i går, var også sådan lidt, hvor man tænker, hvad fanden sker der? Ikke? Altså, så,
der var et sving.
Ja, så ligger han lige pludselig ude i grøften, ikke? Og så tænker uff. Altså, der kan ske meget i løbet af 3 uger, kan man sige, hvis vi skal den vej. Ikke?
Hvor meget får du tid til at se Gito, Niklas?
Altså, jeg følger med så godt, jeg nu kan. Så det er jo lidt svært nogle gange, når man lige rejser, så må man lige nøjes med resultaterne fra prologen, for eksempel. Og ja, lige komme hjem og se de sidste 15 kilometer af etappen der, og det er jo det, jeg lige må nøjes med, men jeg prøver at følge så meget med, jeg kan, og nu skal jeg ud og træne i dag, så det er jo lidt irriterende, men jeg vil jo gerne prøve lige at nå hjem og se slutningen igen, så jeg prøver så meget, jeg kan, men det er ikke altid lige nemt.
Kan du lære noget af at se sådan et etappeløb?
Ja, altså, jeg synes, jeg kan lære en hel del. Det er jo sådan, måske man lærer jo ikke lige meget hver gang, og det er jo heller ikke altid, men nogle gange, så ser man jo, at de gør et eller andet, eller man lægger mærke til et eller andet, som man lige ser og tænker, det kunne godt tænke sig, at det var smart, eller jeg synes især i klassikerne, der lægger man mærke til, hvordan de kan køre cykelløbende, og de åbner langt ud fra finalerne, og ja, der er jo sådan, man lærer lidt måske taktisk, og det bliver man jo lidt klogere på at læse cykelløbende.
Hvad drømmer du som ung cykelrytter om at køre Giroen eller andre af de her store etappeløb?
Ja, altså jeg drømmer helt klart om at køre de store etappeløb. Det har jeg altid
gjort.
Men
vi skal lige forbi Tokyo først.
Vi skal lige forbi Tokyo, men jeg tror, der er nogen, der ved, at jeg har haft nogle lidt vilde drømme, i hvert fald på turens vegne, men det var da jeg var yngre. Jeg tror, jeg er blevet klogere, siden da jeg har ramt et par bjerge, siden da jeg ved, det er måske ikke lige spidskompetencen.
I dag der slutter etappen, som nævnt, på toppen af vulkanen Etna. Jeg kunne spørge dig igen, Kim, får vi udbrud?
Ja, den er stadig sjov.
Ja,
stadig sjov.
Jeg kører den hver gang, jeg synes, den er, ja. Jeg synes, den er sjov.
Nå. Sjov.
For en god ordens skyld, så synes jeg lige, at jeg er nødt til lige at give chance for at komme med et vinderbud, fordi jeg fører altså 3-0 sådan her i vores interne lille konkurrence. Jeg har ikke fået noget bud fra Stefan i dag, så du får lov til at byde for ham på en vinder i dag på etappen. Niklas, har du et godt bud?
Jeg har intet godt bud. jeg ved ikke engang, hvor en etappe, om den slutter op af Etna.
Den slutter op af Etna. Men du kan lige prøve at høre, det vi gør, det er, at vi kan lige få Kims stjerner til at starte med. Så Kim, dine tre øver, du har jo selvfølgelig lavet stjerner fra 5, 4, 3, 2, 1. Vi får bare lige de tre øverste stjerner, altså dem med 5 stjerner.
Jeg har taget Thibaut Pinot, Porto Vivo og Simon Yates.
Godt. Så får du lov, Niklas.
Jeg tror, Yates den er god.
Ja, godt.
Pis.
Ja, så du tog Yates. Jamen, jeg tager Porto Vivo. Det er også ham, jeg har sagt, der vinder hele løbet.
Jamen, så er der jo Pinot tilbage til mig.
Ja, så hvis du vil have en af dem.
Nej,
der,
det vil
du
ikke.
Kan også satse på en outsider. Hvad jeg laver Kort?
Ja, hvad laver Kort? Vi kan lige høre, hvad Kort han siger. Vil der være? Jeg tager sgu George Bennett, så.
Og det er også det er faktisk godt.
Det er bedre end Sam Bennett i dag, tror jeg.
Ja. Kim stjerner kan du finde inde på veluropa.dk, hvor du altså ser alle de her 15 forhåndsfavoritter til etappen, der slutter på toppen af Etna. Giv mig også noget med, at der er optakter til dagens etape inde på veluropa.dk.
Der er optakter, der er vores gode ven Jonas, der skriver kulturhistoriske beskrivelser af de enkelte etapper. Det er med litteratur og film og mad og jeg ved ikke hvad.
Og vin forhåbentlig.
Og vin.
Sådan. Men vidunderligt, så gå ind på veluropa.dk og tjek såvel Kims stjerner som en kulturhistorisk fortælling fra det italienske. Der er ikke meget kulturhistorisk fortælling over det næste, vi skal til, fordi vi har en lille intern managerkonkurrence her på Veluropa. Vi spiller Giro-spillet på holdet.dk, og lad det være sagt med det samme, at det er ikke noget, vi behøver at bruge alt for lang tid på. Kim, du fører.
Nå.
Og tillykke med det. Jeg går ikke ud fra, at det kommer bag på dig.
Nej.
Du har 58,1 millioner kroner eller point.
58 millioner point.
58,1 millioner. Morten producer ligger som skarp toer med 57,1 millioner point. Og Stefan Djurhuus, han når på tredjepladsen. Og lad os sige det på den måde, jeg har stillet et hold, der er virkelig, virkelig godt til enkeltstart.
Mm.
Og sådan går det, når man så ikke lige får skiftet ud.
Så har du siddet og set ishockey resten af tiden?
Jeg har set frygtelig, frygtelig meget ishockey. Niklas Larsen har vi besøg i studiet. Niklas Jensen gør det godt på isen. Så en god uge for Niklasser. Og også en god uge for dig, hvis du har lyst til at deltage i vores lille konkurrence her. Fordi har du allerede et hold på Geo-spillet, så kan du tilmelde dig ved Europas pulje. Kim, der er et password, et kodeord, hvis man skal ind på den.
Det er vejkaptajn, og jeg vil gerne lige nævne faktisk, når vi nævner den pulje. Fordi her den anden dag, der lå jeg nummer 70 overall i spillet, eller sådan noget ud af 6.000. Det lyder... Undskyld.
Gør du det?
Det lyder rigtig fint.
Ja.
Og alligevel så tror jeg, at jeg lå nummer 10 eller sådan noget inde i Europa.
Okay.
Så der er altså nogle...
Det er de sande eksperter,
der er nogle tunge drenge med derinde, ja. Så der skal man virkelig stå tidligere op, hvis man...
Og gruppen, man skal tilmelde sig, hedder bare Villeuropa.
Villeuropa Giro.
Villeuropa Giro, og hovedordet var...
Vejkaptajn.
Tak.
Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispeengen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses!
Træning hver onsdag og søndag altså, og nu på søndag den 13. maj, der har vi en lille overraskelse, hvis du har lyst til at cykle med. For det her års Giro-felt, de kører søndag en etape til Gran Sasso. Og i 1989, der vandt danske John Carlsen en etape med mål netop i Gran Sasso. Vi er så heldige, at vi har fået John til at komme og fortælle om dengang modstanderen blandt andet hed Lucho Herrera og Steven Roach. Og så kører han naturligvis med som vejkaptajn til træningen. Niklas og Kim... Jeg har forberedt en lille quiz til jer, fordi nu, jeg glæder mig til at høre, Niklas, hvor meget den unge, talentfulde, up-and-coming cykelrytter her, han har læst op på sit danske cykelhistorie, og læst om KF'erne og alle de mænd, skråstrej drenge, der har banet vejen for dig. Har du det?
Nej.
Nå, jamen, så lad os se, om den rutinerede Kim Plesner, han er skarpere. Men prøv, 1989 var faktisk et rigtig, rigtig flot år i Giroen for dansk cykling. John Carlsen vandt en etape, men hvor mange andre danskere vandt en etape det år, og hvad hed de? Kim, vi kan starte med, hvor mange andre danskere vandt en etape det år?
Det gjorde to.
Det gjorde to andre, eller to i alt?
To andre.
To andre, ja. Niklas?
Jeg siger en.
Jeg sidder og viser dig tre fingre, så siger der tre for helvede.
Tre andre?
Der var tre andre, der vandt etaper det år.
Det var vanvittigt.
Ja. Vi havde fire etapevindere i Giroen i 1989. Kan du nævne dem, Kim?
Nej.
Nej. Dagen efter John Carlsen, han vandt, der vandt Bjarne Riis faktisk en etape, hvor han besejrede Rolf Sørensen i spurten. Rolf blev så senere deklasseret, fordi han havde indtaget forplejning for sent, og dermed så blev han deklasseret til, tror du, nummer 8, eller nummer 20, eller noget i den retning. Han blev i hvert fald deklasseret. Men Riis vandt en etape dagen efter Carlsen. Jesper Skiby vandt 19. etape, og sluttede i øvrigt nummer 15, sammenlagt i Giroen det år. Og så vandt Rolf Sørensen faktisk også en etape, fordi han sammen med Aristoea vandt holdtidskørslen på tredje etape.
Den tæller også. Det er jo ikke en dansk etapesejr. Det er jo en italiensk etapesejr. Så det rigtige svar var to.
Jamen, jeg kunne også have omformuleret det, så sagt, hvem stod øverst på podiet, for han fik lov til at stå øverst på podiet.
Vi skal bare lige have styr på, at det rigtige svar i den her quiz, det var to.
To individuelle sejre. Tre i alt, fire inklusive John Carlsen. Og næste gang, jeg viser fingeren, Niklas, så sig du lidt selv.
Hold øje.
Hvor det har været en super fornøjelse at have dig her i studiet, Niklas. Vi glæder os til meget mere fra din side. Store resultater for dig. 2-3 OL-guldmedaljer i 2020 i Tokyo forhåbentlig.
Ja, det vil ikke være dårligt. Den tager jeg gerne. Så jamen, fedt at være med.
Ja, og Kim, vi glæder os til, at du kommer på cyklen igen.
Jo, tak.
Også vi tak flere. Til dig, naturligvis. Skulle du ud have lyst til at hjælpe Belropa Podcast, så gå ind og give os et like på iTunes, og skriv gerne en lille anmeldelse, mens du er der. Det giver os altså mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan følge Kim på Twitter, snablag Belropa, og undertegnet på snablag NFL Ming. Niklas, har du en Twitter-profil eller en Insta, vi skal følge?
Ja, det er Niklas Larsen 97 på Insta og Larsen Niklas på Twitter.
Sådan. Så gå ind og følg Niklas og følg med i forhåbentlig alle hans store resultater her i de kommende måneder og år. Alt efter, hvornår du hører den her podcast, så er der altså Etna etape på caféen torsdag eftermiddag. Og søndag er der den her Velropa søndagstræning med etapevinderen på Gran Sasso fra 1989, John Carlsen. Og Kim, i anledning af, at det er årets første Grand Tour for kortet GT, så serverer vi stadigvæk lyserøde GT'er, antager.
Ja, altid.
Sådan, der er masser af lyserøde GT'er og andet godt hele Giroen. Vi burde have sådan nogle lyserøde candyfloss også, burde vi det?
Nej,
sådan der. Jeg vil have candyfloss næste gang, jeg kommer, Kim.
Så må du forbi Tivoli eller noget.
Det er det jo også en form for
Dalgårds Tivoli.
For cykeltivoli. Det var dagens podcast. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved. Salute.